Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus aiškino savo mokiniams. Tomis dienomis po didžio suspaudimo saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukristos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų, ateinantį debesyse, su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybio. Iš figos medžio mokykitės palyginimo. Kai jo šaka suminkštėja ir ima skleisti lapus, jūs suprantate, arti esant vasarą. Taipogi pamatę visą tai dedantės, supraskite, jog žmogaus sūnus visai arti, prie slenkščio. Iš tiesų sakau jums, dar nepasibaigs ši karta ir visa tai įsipildys. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei angelai danguje, nei sūnus, vien tik tėvas. Girdėjote Viešpaties žodį. Žodžiai tai naikina mūsų klaidas. Šiandien prieš mišę supytėje visai netikėtai dingo elektra. Nutilo vargonai, įsijungė šildytuvai, įsijungė visos šviesos, mikrofonai. Buvo kelios minutės prieš dešimtą, prieš mišęs. Kad ir ką bedarėm, elektra neatsirado, taigi mišęs teko pradėti be jos. Nežinome nei dienos, nei valandos. Nežinome, kada dings elektra. O taip esame nuo jos visapusiškai priklausomi. Mūsų telefonai, mūsų aparatai, mūsų televizoriai, mūsų buities dalykai, mūsų kompiuteriai, kurie prižiūri mūsų šildymą, šaldymą ir kas bebūtų, viskam reikia elektros. Taigi nežinome nei dienos, nei valandos, kada reikės kažkaip tai susiorientuoti, reikės naujai prisitaikyti, reikės galvoti apie alternatyvą. Pažaislyje stovi nuo 17 amžiaus pacų funduotas basuika maldulių vienuolynas. Yra sakoma, kad tie basieji vienuoliai šalia savo trijų vienuoliškų įžodžių neturtos skaistybės ir klusnumo turėdavo duoti dar ir ketvirtą – tylos. Jie galėdavo kalbėti tik tai, kada kalbėdavo arba giedodavo maldas. Bet šiaip, susitikę dienoj vienas kitą prasilenkdavi, galėdavo pasakyti tik lotyniškus žodžius – memento mori. Atsimink, kad mirsi. Jeigu šiandien jum ateinant į baziliką, koks kitas kaimynas pasitikęs pasveikytų žodžiais, atsimink, kad mirsi. Sakytų, meik, tu žinai kur? Čia nešnekies nesąmonių ir negazdinės manęs. O gal čia yra tokių, kurie nemirs? O gal čia yra tarp jūsų tokių, kurie žino tikslę savo mirties ir išėjimo valandą? Taigi tie žodžiai memento mori, atsimink, kad mirsi, nėra jau tokie bauginantis ir tokie svetimi. Jie mums primena, kad jeigu yra pradžia, yra ir pabaiga. Tačiau gyventi su tokia mintimi, su tokiu prisiminimu, atrodo kaip ir neįmanoma ir kaip nelengva. Tačiau čia į pagalbą ateina kitas dvasinis mokytojas. Jisai duoda mums pavyzdį, kaip galima ir gyventi, ir neužmiršti mirties. Jis sako, apie gyvenimą reikia galvoti kaip apie duris. Čia mūsų suolė yra durelės. Tai žiūrėkime, ką daro duris.
jos juda. Jos darinėjasi, jeigu jos nejudėtų, nesidarinėtų, ar tai būtų duris, tai greičiau būtų siena. Kam tada reikalingos duris, jeigu nieks jų nedarinėja, nieks pro jas nevaikšto. Bet kai jos darinėjasi, kai jos darinėjamos, jos juda. Čia yra gyvenimas. Čia yra gyvenimas, gyvybė, judesys. Tačiau tas dvasinis mokytojas pastebė, kad kai kas mūsų durise niekada nejuda. Arba geriau, kad nejudėtų. Ir kas tai yra? Vyrai. Duris kabo ant vyrių. Ir jeigu vyrai pradėtų judėti, ar gerai judėtų duris? Ne. Durise turi būti kai kas nejudama. Ant ko vyksta gyvenimas, ant ko vyksta judesys. Tai jeigu mūsų gyvenimas pilnas judesio, pilnas gyvybės, kas yra mūsų gyvenimo vyrai, ant kurių galime savo gyvenimo duris pakabinti? Tie du nejudami dalykai. Kas tai yra ar turėtų būti? Jeigu būtumėt kokioje Siemens arenoje, verslininko kokioje konferencijoje, tai jums tikriausiai aiškintų, kad tie vyrai tai yra mūsų ekonomika, tai yra mūsų kapitalas, tai yra mūsų lyderystė, tai yra mūsų politika, dar kas nors. Priklausoma nuo to, kokioje aplinkoje esant, ant tokių postulatų, ant tokių vyrių norėtų pakabinti jūsų gyvenimą. Bet kai esate bažnyčioje, aš neturiu pasirinkimo. Tik pasakyti tai, kad mūsų gyvenimo duris turi būti ant dviejų vyrių ir tie vyrai yra. Tikėjimas į Dievą, pirmas vyris, ir amžinasis gyvenimas, antras vyris. Mūsų judantis gyvenimas, mūsų nuolat kintantis gyvenimas turi būti pritvirtintas prie šitų dviejų nepajudinamų tiesų. Mūsų tikėjimo į Dievą ir amžinai gyvenimą. Pasižiūrėkite, kaip atrodo gyvenimas ir judesys žmogaus, kuris netiki Dievo. Žmogus, kuris netiki Dievu, kas jam belieka? Jis pats turi tapti Dievas. Netaip seniai sutikau moterį, kurios tėvas serga, vyras serga, dukra serga. Ir galiausiai Dievas jos neklauso ir ji pyksta ant jo. Tada nebuvo laikas ir vieta atsakyti. O kada užleisi vietą Dievą? Nes ji tai buvo pripratusi kontroliuoti ir prižiūrėti visų gyvenimus. Aš turiu pasirūpinti savo tėvu. Aš turiu pasirūpinti savo vyru. Aš turiu pasirūpinti savo vaikais. Ir dabar, kai tas rūpestis, ta kontrolė išslysta ją iš rankų ir ji nebežino, ką daryti, aš pykstu ant Dievo. O iki tol, kas rūpinas? Dievas ar jie? Kai gyveni be to pamatinio vyro, tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu, tenka prisimti didesnį atsakomybę už save, už kitus, negu kad žmogaus pečiai galėtų panešti. Antrasis vyras, ką reiškia netikėti amžinojo gyvenimo? Jeigu netiki amžinojo gyvenimo, tai viskas, ką supranti ir tiki ir trokšti ir nori iš gyvenimo, yra šiapus. Viską turi patirti, viską turi išbandyti, nesvarbu kokia kaita. Viską reikia apkeliauti, viską reikia išragauti, nes gyvenimo tiek ir yra. Viskas tik šiapus. Bet kada turi amžinojo gyvenimo perspektyvą, supranti, kad ne viskas būtina išgalimo. Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui netėjo, Dievas priruošė jį mylintiems. Tai su tuo, kas dar mūsų laukia, čia visa kita yra tik tai smulkmenas. Tie du gyvenimo vyrai. Tikėjimas, pasitikėjimas Dievu ir amžinojo gyvenimo. Mūsų dabarčiai, mūsų dabarties judesiui suteikia visai kitokią perspektyvą, visai kitokį svorį. Ir išgirdus žodžius memento mori, atsimink, kad mirsi. Kaip reikia reaguoti? Ką reikia atsakyti? Reikia atsakyti amen. Amen. Nes tikiu Dievu ir amžinuoju gyvenimu. Amen.